La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Caleidoscop economic. În această ocazie vom continua o discuție din ultima ediție, atunci când am vorbit despre salvarea unor bănci cu banii contribuabililor, bănci care au fost considerate mult prea mari pentru a fi lăsate să cadă în faliment. Am plecat de la o afirmație pe care a făcut-o guvernatorul BNR, domnul Muguri Hăsărescu, care spunea că atunci când o bancă mare este salvată cu bani de la buget, costurile sunt enorme, iar aceste costuri ar putea să se transforme într-un atac la adresa democrației. Aceasta este afirmația. Multe lucruri se pot interpreta, putem glosa pe marginea acestei afirmații, nu sunt multe precizări și tocmai de aceea libertatea de interpretare este mare. Dar această afirmație capătă o anumită culoare dacă este să o interpretăm gândindu-ne la situația băncilor din Cipru. Sunt situații foarte interesante acolo și le vom comenta, le vom prezenta împreună cu domnul Stelian Farmache, a fost președinte al Bursei. Bine ați revenit!
Bună seara!
Ceea ce s-a întâmplat în Cipru, s-a spus că este o situație de excepție. Măsurile sunt de excepție, niciodată nu trebuie să se considere un precedent, și anume faptul că bănci care nu pot să returneze banii deponenților, pentru că sunt într-o situație falimentară, vor returna plafonul minim garantat. În cazul unei bănci cipriote, Marfin Bank, spre exemplu, acolo, după toate informațiile pe care le am, se vor returna 100.000 de euro. Tot ce depășește 100.000 de euro va fi o taxare, nu știu cum să o numesc, de 80%. Cât despre Bank of Cyprus, se va stabili la mijlocul lunii septembrie sau poate chiar de finalul lunii septembrie o taxare undeva între 36-37% până la 60%, repet, pentru tot ce depășește 100.000 de euro. Aici este tot bailout, este too big to fail, ce vorbeam într-o emisiune trecută, sau este un plan pentru a supraviețui un sistem financiar fără de care o țară nu poate să existe?
Cred că este mai degrabă un plan. Nu este too big to fail, pentru că nu sunt bănci atât de mari. Aș spune că termenul utilizat de taxarea depozitelor, pentru că asta este termenul care este vehiculat în legătură cu situația financiară a acestor bănci, este impropriu, pentru că taxa ține mai mult de ceea ce cu toții cunoaștem, așa ne sună, impozite și taxe, sunt impozite și taxe la buget. Cred că, în realitate, aici avem de a face cu instituții financiare care, de bună seamă, au dificultăți în a-și asigura lichiditățile necesare ca să poată să plătească depozitele care au fost atrase. Și aici cauzele pot fi multiple, începând de la situația generală, criza financiară, da, globală, de la performanța sau mai degrabă non-performanța managementului respectiv, de la situația financiară precară a companiilor care au fost creditate și care sunt în incapacitatea totală sau parțială de a mai rambursa acele împrumuturi, sunt așa zisele credite neperformante, al căror nivel este monitorizat cu atenție de către autorități. Deci cred că ne găsim într-o astfel de situație și aceasta este o interpretare. O bancă din Uniunea Europeană are obligația, nu o bancă, autoritățile dintr-o țară, că banca are obligația, nu și le mai poate onora.
Mai degrabă băncile centrale, care monitorizează.
Nu băncile centrale, sunt fonduri de garantare a depozitelor bancare, cum este la noi, avem o astfel de instituție în România și pe aceleași principii funcționează și în celelalte state europene.
Dar o parte din fondurile atrase de o bancă nu sunt depuse la băncile centrale?
Bun, necesar. Bun. Există la banca centrală rezervele minime obligatorii care reprezintă 1% din depozitele atrase. Da. Acestea sunt rezerve prin care Banca Națională poate să intervină în activitatea unei bănci comerciale atunci când are dificultăți. Da, de aceste depozite, o parte se duc în aceste rezerve, de bună oară că sunt insuficiente, că altfel ele ar fi fost folosite și nu s-ar mai fi apelat la acest herca sau acest taxare, cum vorbim. Deci, în realitate, o astfel de bancă, pentru o astfel de bancă, dacă nu s-ar întreprinde niciun fel de măsură, da? Atunci banca ar fi în incapacitatea de a-și onora deponenții, da? Ar avea o lichiditate redusă, nu ar avea resurse să-și onoreze deponenții și ar trebui să intre în faliment. Da? Și în aceste situații, statul trebuie să vină până instituțiile specializate și să garanteze fiecărui deponent, persoană fizică, până la 100.000 de euro.
Dar tot ce depășește 100.000 de euro este supus unui risc? Cât de mare? Păi una este să pui bani într-o bancă, alta este să pui într-un fond de investiții?
Pentru o bancă, pentru o astfel de bancă, riscul este că numai ei. Dar statul, dacă ai avut 200.000, statul îți garantează numai 100.000 de euro. Acum, situația asta cu cele două bănci este de genul următor. Ca să evite falimentul, da? Asta este, de fapt, un program de măsură, ca să evite falimentul, autoritățile au venit și au spus, domnule, în mod normal, sunt obligați să-ți asigur 100.000 de euro pentru orice nivel al depozitului. Banii aceștia sunt asigurați. Acum, ca banca să supraviețuiască, mai are nevoie și de alte resurse. Nu are cine să asigure aceste resurse. Și de bună seamă că statul cipriot, sub, hai să spunem, sugestiile puternice ale Băncii Centrale Europene și ale Autorității Europene, spune, nu interveniți în astfel de situații. Și atunci, pentru depunerile care depășesc 100.000 de euro, sunt chemați, invitați, obligați, cum vrem să spunem, deponenții să accepte ca în loc de suma care depășește 100.000 de euro, care este garantat, să accepte un procent între 30 și 60%. Cum putem să traducem, să spunem, în termeni practici, această măsură, acest program de măsură, care e evident că este impusă pentru
o
lege?
Este o măsură impusă de creditori internaționali.
Ok.
În schimbul acestei măsuri au primit un ajutor de 10 miliarde de euro.
Da. Și cum putem să o privim? Dom'le, ați investit în această bancă, ea vă datorează întreaga sumă, dar nu vă poate da decât 100.000. Pentru ceea ce depășește 100.000, vă dă un procent. Restul, considerați-l ajutorul
deci,
deponenților
depus...
pentru ca banca să treacă de această perioadă.
Deci, punct. Vreau să iau un exemplu, nu este extrem, dar este plauzibil. Dacă depui 1.000.000 de euro, atunci banca îți poate da înapoi 100.000 de euro.
Corect.
Plus 20%, 20%.
Din ce depășești 100.000?
Din tot ce depășește. Adică încă 180.000 de euro.
Da.
Deci poți să iei doar 280.000 de euro dintr-un milion. Doar atât.
Da.
Și restul banilor sunt folosiți pentru supraviețuirea băncii.
Exact. De fapt, restul banilor au fost plasați, pentru că banii au existat acolo. Deci când s-a adus deponentul, a depus 1.000.000, da? Dar evident că banca face comerț cu bani, ca să simplificăm lucrurile. Face și alte genuri de operațiuni, dar în principiu face comerț cu bani. Așa cum un butic face comerț cu gumă de mesecat, cu băuturi răcoritoare și alcoolice, așa face banca comerț cu bani. Cei bani care au fost atrași de la deponenți, pentru care banca s-a obligat să plătească o dobândă, au fost plasați de bancă în diverse afaceri. Acreditat societăți comerciale, alte instituții bancare, persoane fizice, ca să-și cumpere case, să-și finanțeze afaceri, IMM-uri și așa mai departe. Ce s-a întâmplat? Acești bani care au fost plasați în diverse activități sau, într-un fel, băncile respective sunt și un subiect al contaminării. Pentru că, la rândul lor, aceste bănci au finanțat, au plasat în titluri de stat. Titluri de stat care, la rândul lor, au suferit un haircut, adică nu au mai fost remunerate la valoarea pe care se obliga statul respectiv să o plătească.
Deci există un risc de contagiune.
Da, așa s-a întâmplat, da? Deci banca respectivă plasase în titluri de stat, da? Un milion, luăm așa cu titlul de exemplu, da? Un milion, da? În obligațiuni de stat. Acele obligațiuni de stat, datorită faptului că statul respectiv n-a mai putut să onoreze, a primit numai 300.000. Evident că acest milion era din banii deponenților, pe care i-a plasat corect cu un milion trebuia să obțină cu dobândă la 5 ani, să spunem, o dobândă de 3%, mai lua 200 de mii sau 2-300 de mii, cât vine 5%, nu facem calcule acum, dar i-a plasat cu o dobândă de 5% și în loc să primească o dobândă, constată că de fapt nu poate să primească nici principalul.
Da, nici măcar și-a depus.
Ok, asta ce înseamnă? Că are un efect asupra depunerilor. La aceasta se adaugă și alte tipuri de plasamente în societăți comerciale, în societăți mai mici sau mai mari, IMM-uri sau large corporate, care la rândul lor, datorită crizei, da, le-au scăzut vânzările și nu mai au capacitatea de rambursare a creditului. Atunci au făcut un calcul care spune, dom'le, câți bani avem de la deponenți? Atât. Cât putem să acoperim, pentru că restul sunt credite neperformante. Sunt bani care s-au pierdut, pentru că, de exemplu, suma care a fost investită în titlul de stat, 2 milioane, pentru care a luat numai 300 de mii, aia nu-i mai vezi. Și atunci, domnule, bun, ca banca să poată să continue să supraviețuiască, este nevoie ca cineva să facă un sacrificiu. Adică deponenții. Și nu statul.
Li se impune un sacrificiu.
Sau se impune, da? Se impune un sacrificiu. Și-au adoptat această decizie în premieră pentru, hai să spunem, piața financiar-bancară europeană, ca deponenții, creditorii importanței companiei să suporte, sau cum a spus dumneavoastră, să se impune acest sacrificiu. Fără voia lor, cred. Nu cred că...
Este evident, da. Pentru că din... Câte mi-amintesc, au fost blocaje. Nu aveau voie să retragă sume de bani decât până într-o anumită limită. Băncile au fost închise, după aceea retragerile au fost limitate. Deci banii erau, cum să spun, captivii acestor
bani. Da, pentru că în momentul în care se luase, vă imaginați ce s-a întâmplat.
Ar fi retras tot și
banca așa, adică el avea depozit de, să spunem, 200.000, făcea un transfer bancar de 200.000 și nu mai era subiect al acestei taxări, să spunem, da?
Probabil, în viziunea domnului Sărescu, este un atac la adresa democrației, pentru că averea mea înseamnă proprietatea mea. De vreme ce eu îmi plasez această proprietate într-o bancă și în mod unilateral banca vrea să îmi taxeze averea cu 80%, atunci dreptul meu de proprietate nu este respectat.
Da.
Și dreptul de proprietate este ceva sacrosanct într-o democrație matură, sănătoasă. Și probabil că aceasta este legătura cu democrația, pentru că este o chestiune unilaterală. Nici măcar nu este negociată cu deponentul. Noi am discutat despre sume mici, dar știu că cele mai consistente sume erau investite din Rusia, erau plasate din Rusia, unde problema este uriașă. Chiar președintele s-a implicat și cearcă să coalizeze toți deponenții, să folosească un serviciu de avocatură foarte bun din Marea Britanie, pentru a da statul în judecată. Deci, situația este mult mai complicată decât pare. Nu este doar supraviețuirea unei bănci, este o situație politică, este economică. În ce măsură își poate recupera un client banii folosind un avocat în situațiile acestea? Teoretic, da, pentru că practic sunt chestiuni avocățești.
Așa că un comentariu general, una din explicații, pentru că problema a fost dezbătută profund la nivelul Uniunii Europene, la nivelul Băncii Centrale Europene. Una din opiniile care s-au emis pe această temă a fost că, ok, oamenii sunt chemați să suporte această pierdere, dar pe de altă parte depunerile și în Cipru și afacerile care le-au dezvoltat în Cipru au fost foarte benefice, pentru că Cipru a fost și este un paradis fiscal. Acolo nu au fost atât de atent monitorizate și supravegheate transferurile bancare și atunci au avut beneficii peste media plasamentelor în Uniunea Europeană și că nu ar fi atât de grav dacă la câștigurile pe care le-am înregistrat ca deponenți în decursul timpului s-ar face această taxare suplimentară. Este o opinie, dar cred că dincolo de aceste comentarii, în Uniunea Europeană, relația cu banca funcționează în baza unui contract de depozit, un contract care este legea părților și care este aproape standard în Uniunea Europeană și trebuie respectat. Acum, În ce măsură un astfel de demers poate avea succes? E greu de răspuns. Avocații fac și minuni câteodată. Fac lucruri incredibile, câștigă procese la care nu s-au aștepta. Nu sunt de profesie avocat, dar cred că avem de a face cu o coliziune între un contract comercial între o bancă și un deponent, pe de o parte, pe de altă parte, o lege care are și un blessing la nivel european, o binecuvântare la nivel european, care intră în coliziune cu acest contract și care în final anulează anumite clauze acestui contract, care bănuiesc că spun că la maturitatea depozitului trebuie să iau banii plus dobânda. Aici nu mai e vorba de maturitate, s-a curmat acest curs firesc al depozitului și e vorba de acceptarea, între ghilimele, a unei sume fixe pe care legiuitorul a considerat-o potrivită pentru respectiva bancă, bănuiesc că în urma unei analize. Deci, da, avocații sunt absolut siguri că vor găsi fisuri. Rămâne de văzut ce vor spune judecătorii și cred că astfel de procese durează mult.
Durează da. Foarte mult. Dacă ne-ați explicat data trecută că cel too big to fail nu ar trebui interpretat în cheie etică, de asta dată supraviețuirea băncii prin taxarea deponenților este etică sau este doar o raționalitate financiară? Se schimbă paradigma?
Nu întotdeauna ce este etic este și rațional din punct de vedere financiar și din punct de vedere al afacerilor. Adică nu trebuie să căutăm o armonie perfectă între ceea ce este etic și ceea ce este profitabil sau ceea ce este decizie corectă pentru o companie sau pentru o afacere. Și aici cred că de cele mai multe ori trebuie să spunem că afacerile durabile trebuie să respecte și o linie etică. Altfel să pierde credibilitate. Însă, în anumite momente, cum s-a mai spus în cursul acestei crize sau de la declanșarea crizei, așa cum avem sintagma too big to fail, avem și sintagma la vremuri excepționale.
Măsuri excepționale?
Măsuri excepționale, da? Deci apele se despart și lucrurile, cum să spunem, nu mai trebuie conjugate etica cu rațiunea economică a unei decizii.
Credeți că în România poate exista vreo bancă sau vreo, nu știu, industrie despre care se poate spune too big to fail?
Bun, acum depinde, întotdeauna trebuie să păstrăm proporțiile, da?
Evident, discutăm despre economia României.
Adică, sigur, dacă luăm Microsoft sau IBM, sunt prin definiție too big, pentru că cifra lor de afacere face cât toată cifra de afacere a Balcanilor, a țărilor din Balcan. Dar cred că atunci când vorbim de o companie mare, the big company, cred că trebuie să avem în vedere mai degrabă care este ponderea acelei companii pentru sectorul de activitate sau pentru economia respectivei țări. Și cred că și la noi avem instituții financiare care au pondere mare, au masă critică pentru domeniile în care activează și e valabil de la industria automobilelor până la, nu știu, găsiți un alt domeniu. Asigurări, piață bancară, piață nebancară. Da, sunt. N-aș vrea să nominalizez.
Piața energiei.
Piața energiei, da. Fiecare țară și are, hai să spunem,
sectoare strategice.
Sectoare strategice și companiile reprezentative care, cum să spun eu, pot la limită să inducă un risc sistemic în industria respectivă, în sectorul respectiv de activitate sau și mai grav în economie, în ansamblu sau.
Este cumva, o să folosesc termenul tehnic și pe care o să-l explicăm, este cumva o replică etică la adresa too big to fail, adică salvarea nu prin bailout, prin banii contribuabililor, prin banii tipăriți de Fed, spre exemplu Federal Reserve în America, ci prin recapitalizare internă. Pentru că domnul Florin Georgescu, prim viceguvernator al BNR, a vorbit despre această nouă strategie despre recapitalizarea internă, care deplasează costul salvării băncilor din sfera contribuabililor în zona acționarilor și a creditorilor. Și recapitalizarea aceasta internă este o nouă paradigmă privind rezoluția. Este un răspuns la problema too big to fail. Nu știu dacă este un răspuns economic sau este un răspuns etic. Se evită apelul la banii publici. Până recent se apela la bailout, costul restructurării bancare fiind suportat de bugetul de stat și din împrumuturi de la Fondul Monetar Internațional, Uniunea Europeană și Banca Mondială, recapitalizarea internă este și un instrument pentru rezolvarea problemei too big to save.
Da, este cu siguranță o măsură etică. Recapitalizarea prin aportul acționarilor și al creditorilor importanți este cu siguranță etică, adică ei sunt fondatorii, ei sunt cei care și-au asumat destinele și riscul acestui business și în mod logic și cronologic, dacă vreți, ei sunt primii chemați să vină și să pună umărul, da? Dar cred că această variantă a fost tot timpul la îndemână.
În ce sens?
Adică i-a împiedicat pe acționarii de la Lehman Brothers sau de la AIG să vină cu capital.
Constrânși nu puteau fi?
Aici e întrebarea. Deci, o astfel de măsură înseamnă că trebuie să se bazeze pe anumite garanții. Și atunci vin și spun altfel. Atunci când intri într-un astfel de business, că pentru că sunt business-uri sensibile și, de fapt, problema este atunci când avem de-a face cu sectoare strategice care, de regulă, sunt reglementate. Da? Poate mai puțin industria automobilelor, da? Dar sectorul energie, sectorul pieței bancare, sectorul pieței de capital, asigurări, sectorul fonduri de pensie, sunt sectoare reglementate în sensul că au fiecare deasupra o autoritate a statului care reglementează. Și atunci, o astfel de variantă 100% etică, cred că toți contribuabilii ar aplauda, da? Și ar saluta o astfel de măsură, ar putea fi implementată cu condiția să existe, hai să spunem, nu le-aș spune constrângeri, da? Să existe pentru
garanții.
Asta este cuvântul potrivit. Pentru fondatorii, pentru acționarii majoritari al unui astfel de companii dintr-un astfel de business, pentru creditorii importanți, atunci când intră, trebuie să aibă anumite garanții. Altfel, nu poți să intri în astfel de garanții pe care statul să le poată utiliza atunci când o astfel de companie, când o astfel de instituție financiară bancare ajunge într-o situație de incapacitate. Atunci statul se poate duce spre acționari,
în primul
spre
rând.
Creditori. În primul rând, da, asta este prima...
Că nu este, da? Singura soluție.
Și zice, domne, din păcate, trebuie să utilizăm garanțiile, resursele care sunt la dispoziție și pe care noi le executăm. Este... Cum să spun eu? Este cumva ca la un credit bancar, că nu mai ai capacitatea de plată, să zice și ți-ai imobilul sau contul bancar sau orice alt colateral pe care l-ai pus în garanție. Da? Sigur că și aici ofițerul bancar, atunci când ți acordă un credit, se asigură că ai o capacitate de plată, că ai un salariu suficient, că ai resurse suficiente să poți să întreții un serviciu al datoriei. Dar după ce se asigură că ai această capacitate, ce? Ok, dar ce se întâmplă dacă mâine nu mai poți? Atunci trebuie să ai un colateral. Pe același principiu, cred că, deși nu a fost dezvoltat aici de către domnul prim-viceguvernator, pe același principiu cred că poate funcționa și această recapitalizare a băncilor prin resurse interne. Altfel, domnule, nu mai am resurse, acționarul, creditorul, garanții personale, nu... Nu am de unde să susțin, da? Într-adevăr, dar cred că e un proiect laborios care va
fi probabil implementat la nivelul Uniunii.
Va schimba modelul de business la nivelul băncilor, pentru că atunci când fiecare investitor în domeniul bancar sau nebancar va fi invitat să investească într-o afacere, el va lua, când va face alocarea capitalului, va lua în calcul și garanțiile care se cer. Capitalul de 10 milioane și garanția probabil de încă 10.
Da, este
și atunci aș face un calcul că resursele de fapt pe care le imobilizează și care le alocă pentru acest proiect nu mai sunt numai 10 milioane cât este participarea la capitalul social,
ci
încă 10 sau 15 care de asemenea trebuie să fie undeva imobilizat. Asta se poate traduce, dacă e să dezvoltăm conceptul, se poate traduce într-o creșterea costului de operare pentru că investitorul trebuie să-și recupereze acest ban. Cum? Din comisioane, din dobânzi și se poate acest cost pe care și-l asumă investitorul, antreprenorul, el va fi transferat unde? La utilizatorul final.
Dacă permite piața.
Cât îi va permite. Aici iar competiția va trebui să joace.
Am ajuns la final. Vă mulțumesc mult pentru prezență și pentru explicații. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare. Numai bine!